Bónus. Αυτό τίστ.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Landsréttur staðfesti í dag 18 ára fangelsisdóm yfir konu fyrir að verða 6 ára syni sínum að bana og tilraun til að svipta annað barn sitt lífi við nýbýlavegi Kópavogi í janúar í fyrra. Með dómi sínum staðfesti landsréttur jafnframt sakhæfi konunar en fyrir héraðsdómi játaði hún sök en bar fyrir sig ósakhæfi. Verjandi hennar taldi nauðsynlegt að endurskoða þyngd dómsins sem hefði einnig ekki tekið tillit til andlegra veikinda konunar og var málinu því áfrýjað til landsréttar. Í matsgerð kom fram að konan hefði verið alvarlega þunglind á verknaðastundu en að hún hefði engu að síður getað stjórnað gjörðum sínum. Var 18 ára fangelsisdómur héraðsdóms Reykjaness því staðfestur. Þetta þyngsti dómur yfir konu hér á landi í meira en heila öld. Óvíst hvort hægt verði að halda út til eðlilegu leikskólastarfi á Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur næsta vetur. Myglugró fundust í sínum sem tekin voru í úttekt í vor og hefur foreldrum og foráðamönnum verið tilkynntum niðurstöðunar í tölvupósti. Þar segir að raki og rakaskemmdir hafi fundist í efnum innandyra. Greina þurfi hvað valdi raka álaginu. Verið sé að útbúa framkvæmda áætlun og frekari upplýsingar leiki fyrir á næstu vikum. Úttektin verði rýnd af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og næstu skref metin. Ljóst sé að bregðast þurfi við leka vandamálum og gríðarlega vandasamt sé að halda úti leikskólastarfi samhliða viðhaldsframkvæmdum. Héraðssaksóknari hefur ákært mann á fertugsaldri fyrir að ráðast á og hóta lögreglumönnum á Akureyri í nóvember í fyrra. Ákært fyrir brot gegn valdstjórninni og manninum gefið að sök að hafa í andyri íbúðar sinnar, slegið lögreglukonu í andlitið og sparkað í búk hennar og læri. Einnig að hafa hótað öðrum lögreglumanni og börnum hans lífláti. Málið verður þingfest í héraðsdómi Norðurlands eystra 7. júní. Héraðssaksóknari fer fram á refsingu og greiðslu alls sakarkostnaðar. Formaður landssambands lögreglumanna sagði í fréttum í vikunni að yfirvöld þyrftu að senda frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki eftir að lögreglumanni var ógnað með hnífi á heimili sínu helgina. Svissneska landsliðskonan Ramona Backman var fyrir því ólani að meiðast á æfingu í vikunni og leikur því ekki með landsliði sínu á Evrópumótinu sem hefst í næsta mánuði. Þetta mikið áfall fyrir svissneska landsliði sem mætir Íslandi í öðrum leik sínum á mótinu sunnudaginn 7. júlí. Backman sem 34 ára og tíma ein besta fótboltakona heims hefur skorað 60 mörk í 153 landsleikjum með Sviss. En spegillinn á sínum stað klukkan 6, fréttalega stríði lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jú, síðdegis útvarpið með ykkur hendan dag klukkan 6 í dag og við fáum að vera hér fylgingurinn, fylgingur að leiðalenda, leiðarenda í þessum þætti við Sigurður Elva og Kristján Freyr. Og hér framdann hjá okkur.
Það ýmislegt. Neytenda samtökin telja bílastæðafyrirtæki hafa fram með víðtæk brot í tengslu við gjaldskyld bílastæði og innheimtu og svokölluðum vangreiðslugjöldum og telja álagningu þeirra í raun dulbúna innheimtu. Og Breki Karlsson formaður samtakar hann sest hjá okkur hérna rétt
og
eftir.
Já. Og hafi verið talst í fréttum að viðskiptaráð Íslands hafi kvartað undan aðstoð hins opinbera við óhagnaðardrifin leigufélög til EFTA. En Þroska hjálp rekur húsbyggingarsjóð sem að byggir íbúðir fyrir fatlað fólk og Anna Lára Steindal, hún framkvæmdastjóri Þroska hjálpar og furða sig á þessari kvörtun og ætlar að koma einhver til okkar rétt og eftir líka.
Svo stáum við á þráðin til Akureyrar, listasafnið á Akureyri býður hunda og eigendur þeirra velkomna á sérstakt hundakvöld í kvöld og þær ókeypis inn fyrir eigendur í fylgd hunda og Sigríður Örvarsdóttir safnstjóri hún verður á línunni.
Þannig að það nóg framöndan.
Síðdegis
útvarpið á Rástföð. Til að byrja á tónum því hér eru komnir Langisili og Skugganir. Ok.
deyja eins og vera ber Ok, 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 ok Skyndileg á bjarnasló og svartu köttu með farsakló Krossaði þert á hans leið sem að fóttu þess að var bein og greið Ok
tilboð í gangi til 16. júní. Gerum þetta saman.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, sundlaugin Þelamörk, sundlaugin Þórshöfn og sundlaugin Húsavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Það jafnast ekkert á við grillin frá Weber. Weber á Íslandi Weber.is
Sport 24 Risa skódagar 30-70% afsláttur af öllum skóm Já, 30-70% afsláttur Sport 24
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Ísafjörður, Egilsstaðir, Vestmannaeyjar. Veldu þína uppáhalds enn einn stöð. Hvar á landinu sem hjarta þitt slær og dæld á lægsta verðinu þar í sumar. Því já, við elskum landsbyðina líka. Enn einn, stöðin þín.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rástfö.
Já, það gott að vera komin aftur heim. Sestur í efstaleitið og taka á móti góðum gestum í fram og tilbaka. Gestuminn á laugardaginn engin önnur en Ólína Viðarsdóttir, knattspyrnukona Knáa sem hætt að spila, en orðin doktor í sálfræði og heilaheilsu. Já, hún fékk svo oft heilahristing að hún fór að velta fyrir sér heilanum. Það verður athyglisvert að heyra fimmuna hennar í fram og tilbaka á laugardaginn.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Ég hlakka til að vakna með ykkur.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.
Það held ég nú.
Já, hann sérsturna hjá okkur, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, en hérna, þið hafið sem sagt gefið þú út að þið teljið að bílastæða fyrirtæki hefur fram í viðtækbrot í tengstu við gjaldskild bílastæðu og innheimt á svokluðum vangreðslugjöldum. Mm. Ertu til í að útskýra kannski bara fyrst fyrir okkur hvað þessi vangreðslugjöld eru?
Já, við náttúrulega í fyrsta lagi þá náttúrulega þekkjum öll þetta brask sem hérna og bull sem einkennt hefur bílastæðamál á Íslandi undanfarin 2-3 ár og þetta ekki, ekki bara í Reykjavík heldur líka út á landi í, á hérna,
Já, og ferðamannastöðum og hérna hennar
flugvöllum
og flugvöllum og svo framvegis og við ákvæðum að kafa eins og hann í þetta, við erum búin að reyndar í svona, svona tvö ári líklega síðan við fengum svona fyrstu kvartanirnar og við komum með þeim áfram til neytendastofu og í fyrra lögðu við fram nokkur erindi, nokkur mál og sem betur fyrir þá tók ekki nema 12 mánuði fyrir neytendastofu að úrskurða um þetta það er svo margt í þessu sem er hérna, ámælisvert að okkar mati við tekið það saman sko, og byrktum það á netinu hjá okkur ns.ris en við teljum að vangreiðslugjöldin séu ólögmætt að þau séu lögð á án fullnægjandi viðvörunar eins og kveður á í samkvæmt innheimtu lögum þannig að þetta brýtur innheimtu lög við teljum að þetta séu viðbótargreiðslur í skilningi neytenda laga neytendasamninga og sem ekki hefur verið veitt samþykki eða ótvírætt samþykki fyrir þannig að þetta brýtur lögum neytendasamninga þetta óhæfilega háar upphæðir alltaf 6.500 krónur ef fólk gleymir eða greiðir vitlusum aðila eða gerir eitthvað ránt 6.500 krónur og alls ekki, þetta óhæfilega hátt og alls ekki í samræmi við neitt tjón sem hérna, eigandi stæðana verið fyrir og ætti því að teljast ósangjarnt samkvæmt samningalögum og 36. grein samningalaga fyrir þau sem þekkja það ósangjarna samningsskilmála og síðan hérna hefur þetta heldur ekki verið kynnt nægjalega fyrir neytandarnar þegar hann leggur að hann gæti orðið fyrir þessu auka gjaldi og við teljum jafnvel að það megi sko leiða því líkur að þetta sé svona predatóri viðskiptamódeli eða svona rándýrs viðskiptamódeli það sem hefur verið að reyna veiða fólk í það að greiða of háar miklu hærra heldur en það ætlaði sér í upphafi og þegar þú sér það, þú veist, klukkustundin kostar 700 krónur eða 500 krónur eða hvað sem það nú en svo endar uppi með að borga 7000 krónur.
En þetta sem sagt gerist ef að þú borgar fyrirfram í 2 tíma en ert í 3 eða bara gleymir að borga?
Það alls konar, hvernig... fólk leita til okkur með alls konar mál. Sko. Það hérna, fólk lengur á staðið en það áttar sig á. Fólk áttar sig ekki á að bílastæði séu gjaldskild. Ökumenn hafa greitt röngu félagi. Öppin eru ónákvæm þannig að þú ert, heldur þú sért á einu stæði en þú ert á einhverju öðru stæði
Þannig að svolítið óljóst oft hverjum á að greiða
Nákvæmlega og greiðslustæðir eru bílaðir en sko innheimtu kæri virkar samt
Já
og svo framvegis, þetta eru svona til okkar hafi leitað hérna tugir einstaklinga og bara á þessu ári og hérna allir þeirra eru með greiðsluvilja það enginn sem vill komast hjá því allir til í að borga sanngjarnt verð fyrir þetta en þessi frumskógur og þetta svona business model sem gengur út af það að hrekkja fólk til þess að greiða vilja meina til þess að greiða allt og háar upphæðir er bara ekki í boði og þarna skortir líka á að stjórnvöld setji skýrar leikreglur. Frá 2014 hefur verið í gildi reglugerð í Danmörku þetta það sem hérna sem kveður á merkingar, kveður á innheimtu aðferðir, kveður á hitt og þetta. Þegar og líka það að fyrirtæki verða að svara fljótt og vel fyrirspurnum þú getur ekki bara sendið svo núna eru fyrirtæki þannig sem senda bara kröf í heimabanka, það ekki þar á bakvið þú veist ekki fyrir hvað þú ert að greiða eða neitt þannig að það er svona ýmislegt sem er hérna Já, bara algjörlega út í hött og við þekkjum all dæmi þetta og Já. Þetta algjörlega bara glatað og það að laga.
En þú talar Breki, predatóriska viðskiptahætti, sem að þið segja, að hérna, hvenær gerir þetta? Því að þetta var kannski eins og við þekkjum hér í Reykjavík, bílastæðasjóð og allt það að allt einu spretta upp alls konar fyrirtæki sem maður kannski kann ekki alveg deili á. Hvenær verður það til og hvernig var þetta til?
Ég... átta mikið alveg á þessu en við fáum að fá þessi fyrstu mál til okkar svona fyrir tveimur árum síðan svona í kjölfar COVID og við tengjum þetta svolítið svona hérna þegar að byrjaði að gjósa og allt í henni þurfti að borga, fólk að borga marga þúsund kallar fyrir að leggja í vegkantinu hérna
út í
náttúrunni og það var svona kannski upphæði við það þessu sko æði sem rann á marga og virðist ekki svona eins konar vilta vestur sem virðist ekki sjá fyrir endan á ennþá
Þetta mögulega, ég var að hugsa daginn sko, hérna, ef maður ætti nú einhvern auðan bleðil niður í bæ að það maður hafa þessu ágætis tekjur af því ég held ég farið rétt með það að ég hef verið að horfa á skilti sem sagði að klukkustundin á þessu tiltekna stæði kostaði 1000 krónur og það verið rukkað allan sólarhringi Það ágætis einkoma af bílastæði
Já, og þá ertu bara að taka sko, gjöldin sem verið að auglýsa þú ert ekki að taka með reikningin eða þessi innheimtu eða vangreislu gjöld sem við teljum að já, við sterkar hérna líkur á að, og sterk rök fyrir að séu ólögumætt eins og ég nefndi á hann að, og ég báa við ekki bara eitt sett af lögum eftir sko hérna mörg lög.
En þetta eru mörg fyrirtæki sem eru reikaði sér stæði, eru þau tengd þessum öppum eða er hvernig
er... Það er allur gangur á því að hérna, það er nú frægt dæmi þarna í bílastæðið undir hörpu það sem eru tveir aðilar og hérna, ég veit ekki hvernig það núna hvort, en allan áður fyrir þá vissur ekki hvernig þú varst að leggja ekki á öðrum aðilum eða hinum og þú greitir kannski öðrum eða þá setti hinn á því vangreiðslugjöld og þetta er náttúrulega gengur ekki þetta er, hérna, þetta er bara rugl og þetta er eitthvað sem er ekkert mála að kýpa í liðin. Danir hafa haft svona reglugerði í áratug rúman og við þurfum eiginlega bara að gera hérna, Google Translate og innlega þetta. Og þannig að hérna, sem segir til, reglugerði sem segir til hérna, hvernig má innheimta, hvernig á að merkja og hvernig ég að haga þessu ferli og Það sem mikilvægt líka og það sem við höfum lent í að fólk nær ekki sambandi við, þetta, við þessi fyrirtæki þegar að það reynir að hérna, spyrjast fyrir hvað þetta nú sé og svo framvegis. Og það nú eitt í þessum dönsku reglugerð að þar kærunefnd sem fólk getur lagt mál sínt fyrir nefndina til þess að fá úrskurð og skjóta hann úrskurð í sínum málum.
Mm. Það er kannski helsta sem að nýtendur eru kannski að leita til ykkar með að það nær bara hreinlega ekki sambandi við fólk til þess að gera athugasemdir við alls konar.
Það er eitt stór punktur í þessu að fólk nær ekki sambandi við hérna og fólk er alltaf vilja gert til þess að greiða hérna, raunhæft sanngjarnt verð fyrir að leggja. Það er bara eðlilegt en það er allt þetta í kringum þetta þessi, og þetta minni mann svolítið sko, og mér fyrir ekki leitt að segja það þetta minni mér svolítið á smálóna farganið á sínum tíma þegar að var ekki hægt að ná í fyrirtækin og þau svöruðu seint og illa og hérna og gengu einhverja skrítina erinda á okkar mati allavega og hérna og á endanum náttúrulega tókst að koma því betri farfi og við þurfum að koma þessu koma skikka á þetta rugl, þetta gengur ekki lengur
Stjórnur þurfum að setja skýrari ramma um þetta
Algjörlega,
akkurat Bergi Karlsson, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur aðeins af þessu öllu saman þannig að við fylgjumst með þessu áfram hér á Rástu
Takk,
kæra þakki
Takk
Við ætlum Sigríður Elva að athuga hvort að hljómsveitin Madness hafi fundið sér stæði en þeir eru alltaf að keyra um hérna á bílnum sínum. Við ætlum að hlusta á Driving in My Car.
GPO owned it before to Selsey-ville. I drove along the A45. I had a rap to 58. This copper stopped me the other day. Your mistake, what could I say? The tyres were a little worn, they were okay, I could have sworn. I like driving in my car. I'm satisfied I've got this far.
Where have you gone?
Þetta er síðdeis útvarpið á Rástfö.
Jú, þetta var að sjálfsögðu Sigríður Tólasíus og hljómsveitin Hjaltalín sem að fluttu okkur hér ljúfa tóna Baroness. Nú hingað til okkar er komin hún Anna Lára Steindal, hún er framkvæmdastjóri Þroska hjálpar. Nú viðskiptaráð Íslands hefur kvartað undan aðstoðins opinbera við óhagnaðardrifin leigufélög til EFTA eða eftirlitsstofnunar EFTA ráðið telur þessa aðstoð ólögmæta og brjóta gegn ákvæðum EES samningsins. Og okkur liggur bara á að spyrja bara hreinlega þig Anna Lára, hvernig slær þetta ykkur hjá Þroska hjálp? Nú eru þið náttúrulega að reka húsbyggingasjóð auðvitað til þess að tryggja íbúð fyrir skjólstæðinga. Hvernig slær þetta ykkur þessi kæra?
Já, ég verð að viðkjöna hérna, mér varst þetta alveg stórkostlega furðulegur gjörningur og hérna, og kannski fyrst og fremst hvernig þetta slær mig er að mér varst þetta lýsa náttúrulega alveg gríðarlegu skilningsleysi á stöðu þeirra sem að, hvað ég segja, þú veist, er verið að fá húsnæði, þú veist, eins og hjá okkur sem við erum að hérna, byggja húsnæði fyrir falla fólk og einhvern veginn að ímynda sér að hérna, það sé eitthvað að skekkja samkeppni á almennu markaði, fyrst mér bara alveg stórkostlega furðulegt.
Einmitt. Og þetta er þetta snýst bara húsnæðis öryggi fallast fólk eins og bara eins og almennt þessi húsnæðismarkaðir er. Mm-hmm. Já, sko, hvað heldur að það sé drífandi í þessari kæru hjá viðskiptaráði? Hvað er það sem ræður för?
Ég eiginlega bara get ekki ímynda mér það, sko, vegna þess að ég held að sé eitthvað bara stórkostlegur miskilningur á, sko, af hverju svona óhagnaðardrifin félög starfa. Mm-hmm. Þroskahjálp er ekki á húsnæðismarkaði að því við höfum eitthvað sérstakann metna til þess að vera á húsnæðismarkaði. Mm-hmm. En við erum hins vegar að standa í því að byggja íbúðir og húsnæði fyrir falla fólk vegna þess að við höfum mjög mikið metna fyrir mannréttindum fallast fólks. Mm-hmm. Og ég held að sé kannski engin hópur í samfélaginu sem að hefur eins varin rétt til húsnæðis eins og falla fólk. Mm-hmm. Og ég held að, veist, að þetta náttúrulega snýst fyrst og fremst ekki, þú veist, einhvern markað heldur að uppfylla mannréttindi fatlaðs fólk sem hefur ekkit gengið neitt rosalega vel. Mm. Og við vitum það, ég meina við heyrum náttúrulega bara alltaf af og til af því, þú veist, að það eru sko hundruðir manna á biðlista, fatlað fólk á biðlista eftir húsnæði og fólk þarf að bíða jafnvel í áratug eftir að fá útlitað húsnæði. Mm. Og eina markmið eins og okkar með húsbyggingasjóði Þroskahjálpar er að tryggja að fólk búi við sér réttindi og fái þau uppfyllt og aðstoða stjórnvöld við að standa í lappirnar, gagnvart þessum hópi.
Já.
En hvernig myndu þið, svona, ef að þessi hérna, aðstoð þins opinbera myndi detta út, hvað áhrif myndi það hafa á ykkur, hvernig?
Já, það myndi bara hafa mjög mikil áhrif á okkur. Mm. Það var náttúrulega, hérna, við líði kerfi, félagslegt húsnæði, sem var aflagt svona í kringum aldamótin 2000 og við vorum að ströggla náttúrulega þá á þeim markað og það var náttúrulega bara erfitt og síðan hérna kemur þetta nýja kerfi inn, þetta svo kallega stoppframlega kerfi. Mm. Og ég held að fyrsta verkefni okkar inn í því hafi verið farið á staðar 2018 og þú veist, það er heldur ekki eins og þetta sé sko bara einhver gullkista sem við sækjum í vegna þess að ég held að þau eru nú frekar einmitt að hérna, bæta í þetta kerfi vegna þess að það snýður okkur rosalega ströngan stakk. Mm. Við hefum til dæmis verið að ströggla við það núna að byggja nýjan kjarna og aðstæður á fjármálamarkaði eru bara þannig, þú veist, þetta er alveg rosalega erfitt. Mm. Og við höfum náttúrulega, hérna þurfum að uppfylla alls konar skildur og við höfum náttúrulega sjálf ákveðna kröfur um hvernig húsnæði við erum að byggja og hvaða aðstæður við erum að bjóða okkar leigjendum upp á. Mm. Og við skulum halda því til haga að fólkið hérna sem við vinnum með, sem eru leigjendurnir okkar, eru gegnumgangandi fólk sem þarf að komast af á berstrípuðum örorkubótum. Mm. Sem eru undir 400.000 krónur í ráðstöfunartekjur á mánuði. Það segir sér sjálft, þú veist, að fólk með þessar ráðstöfunartekjur er ekki að fara í samkeppni við einn eða neinn á almennum leigumarkaði. Mm. Og okkar markmið hefur alltaf verið að stilla leigunni mjög í hóf og helst fara ekki yfir 25% á ráðstöfunartekjum. Mm. Og það er náttúrulega bara að verður erfitt. Mm. Og það eru alls konar, sko, þú veist, ég held að við erum líka náttúrulega að horfa til þess þegar við erum að byggja húsnæði að þegar fatlað fólk fær úthlutað húsnæði, þá erum við yfirleitt að tala húsnæði sem það mun búa í ævin og enda. Þú veist, við erum ekki að tala eitthvað sem að fer inn í, þú veist, stúdenta íbúð og þú veist, klára sitt nám og síðan einhvern veginn kemst út í lífið og ert að fara að aflaðir tekna og jafnvel kaupa þeir eign seinna. ég held að það sjá allir í hendi sér að það engin sem með undir 400.000 krónum í ráðstöfunartekjum á mánuði, þú veist að fara komast í gegnum greiðslumat þess að kaupa sér einn og hérna krafan ennáttúrulega þú veist að sjá fólki fyrir heimili, ekki endilega þau eigi það það má vera lega og við höfum bara undirgengist það sem samfélag að þetta séu mannréttindi sem við ætlum að hafa í heiðri og mér finnst bara rosalega skrítið að í þessu velmegandi samfélagi sem við búum í að þá bara hafi ekki allir metnað fyrir að gera þetta vel
Einmitt, og það ekki akkurat kannski bara orðið svo bylting í þessu húsnæðisöryggi að það einmitt tilkoma þess að óvæntna drefuna húsnæðisfélaga verkalýðsfélagum og öðru slíku
Jú, ég meina, þú veist, auðvitað náttúrulega þú veist, það sem við erum að gera dropi í hafið við erum náttúrulega bara lítil félagasamtök sem eru rekin, þú veist, mesta bara á styrkjum hérna og sjálfsafla fé þannig að hérna, þú veist auðvitað leysum við ekki húsnæðisvanda fattast fólk sem það okkar markmið, þú veist, að minnstakosti koma inn í og gera hvað við getum og það náttúrulega líka bara óásættanlegt að það sé, staðan sé þannig að það séu hundruðir á biðlistum eftir húsnæði og við þurfum líka, þú veist, að hafa það í huga að jafnvel sko þó svo að það væri mögulegt einhvern veginn að þeir sem að, þú veist, eru á þessum biðlistum vildu fara inn á hérna almennan húsnæðismarka, þú veist, jafnvel þó þeir myndu ráða við að tekjulega sér sem það ekki að þá þarf fólk líka bara, þú veist, fólk sem að eru með hjálpartæki, þú veist, þú flytur ekki inn í einhverja litla íbúð og ert að bíða eftir að hérna eitthvað betra húsnæði komi til seinna vegna þess að fólk þarf náttúrulega bara að hafa rými fyrir það sem það þarf á að halda til að geta að lifa
lífinu. Já, einmitt. Og það nú kannski ekki margar aðra leiðir fyrir ykkar skjólstæðinga til þess að fá bara það gefur höfuðið á viðralegum
kjörum. Nei, því miður. Og þú veist að þá náttúrulega, þú veist, sveitafélögin eru náttúrulega hérna með þessa ábyrgð, þú veist að vera með húsnæði og sveitafélögin hafa mörg gert svona áætlanir í húsnæðisuppbyggingu sem að okkar mati gengur alltaf hægt. Þannig að við erum ekkert eini aðilinn sem að hérna, byggir húsnæði eða leigir fötluðu fólki eða hérna, en þetta gengur alltaf hægt og ég held að það sé sko algjörlega útilokað að við getum mætt þessum skuldbindingum sem við höfum undirgengist sem samfélag að sjá fötluðu fólki fyrir viðeigandi húsnæði á almennu markaði, það bara gerist ekki.
Hver heldur að svona, hérna, hvernig heldur þetta mál fari?
Ég veist nú alveg borðleggjandi að þetta verði bara sendt rakleitt tilbaka. Mm-hmm. Að þetta snýst náttúrulega ekkit þú veist, eitthvað business. Þetta Nei. Snýst sko bara mannréttindi fólks og skuldbindingar sem við höfum tekið á okkur meðal annars með því að undirrita samning Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks sem er nú í lögfestingarferli. Og ég meina, þú veist, það er búið að vera hérna ákvæði í íslenskum lögum í allavega 20 ár að okkur beri að sjá þeim sem að ekki geta, veist, bara fyrir fyrarslegu húsnæði, fólki sem stendur höllum fæti þannig að ég bara, mér alveg lífsins ómögulegt, ég reyndar ekki lögfræðingur en ég get ekki ómögulegt að sjá hvernig það að búa til kerfi sem að stuðlar á þessu geti verið ólögulegt
Nei, einmitt, og hafa það grafi undan samkeppni og
Ég meina, þú veist, þeir sem að búa í þessu húsnæði sem að óhagnaðardrifnu leigufélagin eru með var aldrei á þessum markaði. Þú veist, það engin samkeppni og við erum náttúrulega, og það er náttúrulega kvaðir þegar þú ert að byggja inn í þessu kerfi. Og í fyrsta lagi er náttúrulega bara að þú ert ekki samkeppni á almennum markaði og að þetta sé óhagnaða drifi. Það engin, þú veist, við erum ekki að safna peningum, við erum ekki að greið út arð. Þú veist, eina sem er verið að gera er að greiða fyrir því að fólk komist í húsnæði til þess að geta notið annara mannréttinda sinna vegna þess að það náttúrulega það að eiga húsnæði er undirstaða svo margar annara mannréttinda sem ég heldur séu nú flest sammála að fólk eigi að njóta
Jú, það held ég held að það sé kannski litlu við þetta bæta þanniglega að
Mónum að þetta leysist farsælega
Já, akkurat Anna Lára, takk fyrir að koma til okkar og ræði þetta aðeins við okkur og þú segir kannski bara þetta að þessu skulle vísa til föðurhúsanna Einlega. Kæra þakki fyrir komuna og við fylgjumst betur með þessu á Rástöð.
Takk fyrir.
Takk. Hérna framöndan, þá ætlum við að ræða við að ringja til Akureyrar, það ekki?
Jú, hérna, listsýning fyrir hunda.
Já, einmitt. Nú, bara hérna rétt í þessu, þá las ég nú hérna frétt, ég veit ekki hvað það sé til í þessu, en að laufi í okkar lín sé stödd hérna á landi og haldi mögulega tónleika, svona einka tónleika í kvöld nýri bæ, það kannski æra óstöðu hérna áhangandir hennar, en við kannski heyrum bara í laufi hérna á Rástöð enda við miklir aðdáðandir. Hér laufi og tough luck.
Are you tired? I can tell that you're tired Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man a man. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough.
Stöð er þinn sálufélagi. Veldan í appinu til að taka sambandið upp á næsta stig í sumar og dæla á lægsta verðinu einmitt þar. N1. Stöðin þín.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Grilla hamborgara í kvöld. Hamborgara sæt kartöflubrauð frá Myllunni. Þessi í appelsínu gulu umbúðunum. Taka hamborgaran upp á hærra stig. Milla.
Bíddu, hvað í gangi? Hvað í lagi gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfunni sem tekur við af hátíðisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Haugdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Á Rás 2.
Já, hérna, listasafnið Akureyri, það býður hunda og eigendur þeirra velkomna á sérstakt hundakvöld í kvöld. Og hvað maður heyra í Sigríði og Örfarsdóttur safnstjóra út af þessu. Sigríður, hvað, hérna, af hverju ákveður maður að, hérna, að fá hunda inn á listasafn?
Jú, sælverði. Sko, eitt af markmiðum ársins hjá okkur listasafninu Akureyri er að ná til sko fleiri hópa samfélagsins sem við störfum fyrir og í og breyka svona samfélagin frekar. Og þegar Heiða Björk sem verkefnisstjóri safnfræðslu og safninu viðraði þessa hugmynd og hundakvöldi þá auðvitað urðum við að kýla á þetta og prófa þar sem hundægjandir eru í býsna stórhópur.
Já.
Og bjóðum þá bara velkomna í kvöld í fylgneigjandi sínum og til þess að hafa þetta svona aðeins skemmtilega þá kvöðum við eigjandir sem ekki frýtt inn í fylg með hundunum.
Urðum mjög fallegt.
Dásanlegt.
Og er gert eitthvað svona sérstaklega fyrir hundana eða eru sko, og þið eru listasafn, ég meina, er eitthvað svona fyrir þá inn á safni eða gert eitthvað sérstaklega fyrir?
Jú, sko, já, það eru þetta kaffihús á næstu henni hjá okkur, Ketil kaffi og þar verður glæningur í bóði fyrir bæði ferfæklinga og eigendur, alveg sérstakt eitthvað í bóði fyrir þá. Nú, við erum í samstarfi við gæludýr.is og þeir hafa styrst okkur með glæningi líka, hann að fyrstu 20 fá óvænta glæning frá fyrir besta vinninn. En svo er þetta hugsun þetta bara þannig að hérna, beint fyrir hundan inn á safninu, hundarnir vilja þetta mest verið í fylg með eigundi sínum og það 15 stegi hitti á Akureyri núna og logn og pollurinn býrlegur þannig að það auðvitað ekkit betra en að ganga í miðbæin og koma við á safninu og, og geta haft hundin með sér viðraðan í leiðinni og þannig að allir séu bara sátt á samlindi.
Dásanlegt. Já, við höfum sko hýrt af alls konar upp á koma með svo til þess að bókasöfnum, það sem er að lesa fyrir hunda og slíkt. Hvernig heldur að þeir... Takk við hérna listinni á veggjum ykkar. Það alltaf ekki sett upp endilega einhver sér sýning, sérstök sýning, en þeir, það margt í bóði.
Það margt í bóði og það margar, það sjö sýningar í gangi í húsinu augnablikinu, ekki allt á veggjum og því urðum við að loka alveg einni sýningu.
Nú?
Já, bara, hún var eiginlega ekki rófuhæf, því erum hættum að róa fyrir að staða þá fari í mjög annað stað, en svo þetta bara eru dýrin á ábyrðu eigenda sinna og við bara að hérna byrja alla að ganga bara í kvöld sem og önnur aðra daga, bara að hérna taka tillit til annara og ganga vel safnið passa sér nálægt lísta það eru skúlpur og það eru innsetningar
Það er sem sagt en samt búa svona hólfa af það sem er kannski líklegast að vera fyrir skemmtum ef að hérna farfætlingarnir
eru glaðir
Já, við erum allavega búin að hanna þetta þannig að hérna loka allavega því af sem við treystum ekki alveg að hérna, get ekki fallið koll skulum við segja
Það er engin matvæli eða slíkt sem eru partur af sýningu? Vatna.
Ekki partur af sýningu, ekki matvæli en það Nei. Eru alveg lífræn efni partur af sýningu og þess vegna meðal annars varum í loka því við fyrstum ekki alveg því að kannski kæmi inn tunga út úr minni og nældi sér því eins og eitt.
En hefur það verið kannað, Sigríður, hvernig með hundana? Njóta þeir lista, heldurðu?
Já, veistu, ég ekki frá því. Ég meina, umhverfi sem er í gefandi umhverfi hlýtur að hafa sömu áhrif á skepnunar eins og okkur. Ég nokkuð vissum það fallegt umhverfi eða og gefandi, litrikt, það er auðvitað ýmislegt sem örvar og róar líka, en ég er ekki frá því að það geti nú verið svo.
Æmitt. Þetta er frábært, þetta er skemmtilegt framtak og heldur að verði mögulega framhald á þessu ef að vel tekst til?
Já, það geti bara vel verið. Við náttúrulega erum að prófa þetta núna. Þetta er einn einstakur viðburður og fengum til þess að leiðið frá heilbrigðiseftilitinu, just með þetta að vera örgum að uppfylla reglur og sett skiliði vegna svona viturar, en ef þetta gengur vel, þetta er þetta bara að prufa hjá okkur kvöld sem við höfum fulla trúa að gangi upp, að þá þetta munum við býst í við, bara hérna halda áfram og reyna að fá en meiri leiði.
Já.
Frábært. Við byrjum spennt eftir að vita hvort að komast ekki hérna listmunir komast ekki allir óskattaðir í gegnum þetta kvöld og allir skemmti sér vel.
Það verður opið sem sagt í kvöld frá 19.22 og eins og þú sagðir hérna áðan ókeypis inn fyrir eigendur í fyllt hunda, þar að segja. Einmitt.
Algjörlega.
Dásanlegt.
Allir velkomnir með hunda og auðvitað allir án þeirra líka en það önnur, það annað.
Akkurat og það sem að geta að sýningin rófuvæn eins og þú orðaðir.
Sýningarnar eiga að vera rófuvænar í kvöld.
Nákvæmlega.
Frábært, gangi ykkur vel með þetta í kvöld.
Takk kærlega.
Já, bestu kvöldur í blíðuna. Jú, jú, þetta skemmtilegt. Það gott að þeir komast líka bara inn úr blíðunni eins og hún orðaði hundarnir.
Já, forða sér úr heitanum. Ég var nú smá öfinsjúk þegar ég talaði 15 gráður og speyrist léttan poll og svona sko.
Akkurat, nákvæmlega. En við getum nú alltaf farið bara í einhverja, í sána, eitthvað slíkt.
Já, það ein leið eða dúnúlpu.
Já, já, akkurat. En við skulum bjóða upp á sána hérna. Bara bata bastu.
Nå, já. Snor, nu är det dags Albert Kymberg försvinner strax Bästa båti för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Wedding vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Yksi, kaksi, kolme, sauna
Vi ska vara bastu, bastu Ångor upp och släpp all stress idag
Svona rétt við það að sýttist úr brikkveði í dag
Já, þetta liðundir okk stýttist í kvöldfrittir
Jú, jú, akkurat Speilin og allt saman Nú, við erum þetta búin að fara fara um víða völl eins og okkur svo gjant að gera
Jú, jú
Heldur betur og vorum að kveðja hana Sigriði Örvastöttur sem að að fara að taka móti hundum og hundaeigendum á listasatninu afsækið á Akureyri.
Þetta verður fróðlegt hérna held ég.
Einmitt.
Hérna, hvetjum fólk til að mæta þeir statt á, í blíðinu á Akureyri.
Ætlum að verðið að koma hund, annars var maður ekki...
Nei, hún sagði þetta væri alveg.
Já, það
var allir velkomin.
Jú, jú, akkurat, passar. En svo fórum við já, við fættum staðið sem Brian Wilson og Beach Boys þetta andlát hans í gær sem við heyrðum af og Ingimar Karl Helgason sagði okkur aðeins frá þessum merkamanni og svona hvað hann skilur eftir sig.
Og við rættum við Breka Karlsson formann neytendarsamtakana já, vilta vestrið í hérna bílastæðamálum og innheimtu fyrir þau bílastæði en neytendarsamtökin ekki par sátt við vangreiðslugjöld sem að hérna eigendur þessara privatstæða leggja margir hverjir á.
Já, eins og hann bent á líka það eins og þessi þetta umhverju hafi snar breyst einhvern veginn frá því og eins og hann orðaði það þetta nú fólk sem að vill nú oftast borga fyrir sig.
Já, en borgar kannski... jafnvel bara fyrir sko telur sig vera að leggja á einu svæði en borgar á einhverju öðru þetta ekki döðvöld en að gera þetta sko.
Já, en breyki benti á það sem að það þyrfti kannski að kalla eftir skýrari reglu umhverju
Já, stjórnvöld þyrfti að setja einhver hérna, eitthvað regluverk í kringum þetta.
Heldur betur Nú, svo kom hún Halla Helgadóttir til okkar í upphafi þáttar og það sem við rættum við hana var náttúrulega það að, það voru kollegar okkar hjá sínar miðlum sem að voru að boða breytingar, stóra breytingar í gær eða bara núna, já, núna dögunum.
Stötu hefur hlöfunum til?
Já, þetta alveg, magnað.
Eða alltaf að nafnið, en hún verðist haldi áfram í óbreyttri myndamestu nema bara heitri gælingur stöðu.
Akkurat. Og
fyrst mörgur sjónusvettur að því.
Algjörlega, og við fórum svona svolítið í sauman á því svona hvernig það kemur að þessum vörumerkjum og öllu því og hvernig þetta verður til þeirra sameiningar eru uppi og slíkt.
Akkurat.
Og svo loks þá kom hún Anna Lára Steindal til okkar. Það var þetta, hún framkvæmdastjóri þroskahjálpar og við rættum aðeins þessa kvörtum viðskiptaráðs Íslands hérna þessi óhagnaðadrifnu leigufélag.
Já, hún var alls ekki sátt við þetta og kannski eðlilega því að það er sem sagt, var ekkit einfalt mál fyrir þau að útvega sínum skjólstæðingum húsnæði ef að ef þau neytu ekki þessara hérna, aðstúðar
Akkurat,
þau
neytu ekki við Einmitt, en það bara koma að lokum hjá okkur en við ætlum að heyra nokkra tóna áður en við færum okkur yfir hrettistóna og þetta nú bara BTS og bara viðeigandi endir á þessum degi og við verum hér við Sigríður Elva og Kristján Freyr á morgun með okkur, milli 4 og 6 í síðis útrúfinu. Takk fyrir samfélgina í dag.
Time. Tónlist, myndlist og matur frá 17. júní á Ísafirði við djúpið.is. Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 13. júní, djastund klukkan 17.15, Sigtryggur Baldursson og Hljómsveit Hússins, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Af fingrum fram tíbrá söngvaskáld, forsala hafin, salurinn.is. Ungverskir þjóðdansar, þjóðlögahátíðin. Frá vegagerðinni. Vegna viðhaldsvinnu verða Hvalfjarðargöng lokuð í kvöld, 5. 12. júní, frá klukkan 21 til 6 í fyrramálið, föstudag. Fylgdarakstur verður göngin og eru vegfarendur beðinir að aka með gát og sína tillitsemi á vinnusvæði, vegagerðin. 17. júní á Ísafirði, safnahúsið 100 ára, myndlistasýningar, tónleikar og karamelluregn, sjáðu dagskrána á isafjörður.is.
Það alveg einhverjir sem senda ennþá ástarbréf, en farðu frekar bara beint í N1 appið og veldu stöðina sem þú ert hrifin af og byrjað að dæla á lægsta verðinu í allt sumar. N1, stöðin þín.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Grillosturinn frá gott í matinn bráðnar ekki. Heldur verður bara mjúkur þegar þú hitar hann, steikir hann, bakar hann eða grillar hann. Grillostur hentugur í allskyns matargerð, allt árið kring. Gott í matinn.
Jötun pallaolja á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Þú hefur til miðnættis til að tryggja þér sólar eða borgarferð. Allan pakkan á okkar besta verði. Æslandi víta.
Er næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light. Léttul.
Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
Gott kvöld. Helgi Magnús Gunnarsson varar ríkissaksóknari staðfestir að honum standi til boða embætti aðstoðar ríkislögreglustjóra. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann tekur því boði. Einn farþegi komst lífs af þegar að flugvél brotlendi skömmu eftir flugtak á Indlandi í morgun. Minnst 290 létust vélin hrapaði á íbúðabyggð. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin segir að Íranir hafi brotið skilmála alþjóða sáttmála kjarnorkuvopn. Óvist hvort hægt verður að halda út í eðlugu leikskólastarfi í Ægisborg í Reykjavíku haust eftir að mikla fannst þar. Og kjötvinnsla B.A. Jensen og Akureyri verður framvegis reikin á kjarnafæði norlenska dótturfélagi Kaupfélags Skagfirðinga. Landsréttur staðfest í dag 18 ára fangelsisdóm yfir konu fyrir að verða 6 ára syni sínum að bana og tilraun til að svipta annað barn sitt lífi við nýbýlaveg í Kópavogi í janúar í fyrra. Með dóminum staðfestir Landsréttur jafnframt sakhæfi konunnar fyrir héraðsdómi játaði hún sök en bar fyrir sig ósakhæfi. Verjandi enna taldi nauðsynlegt að endurskoða þyngd dómsins sem hefði ekki tekið tillit til andlegra veikinda konunnar og var málinu áfrýjað til Landsréttar. Í matsgerð fyrir dómi kom fram að konan hefði verið alvarlega þunglind á verknaðastundu en hefði engað síður getað stjórna gjörðum sínum. 18 ára fangelsisdómur héraðsdóms Reykjanes var staðfestur. Þetta þyngsti dómur sem kona fær hér á landi í meirin heila öld. Helgi Magnús Gunnarsson varar ríkissaksóknari segist ekki að tekið afstöð til þess hvort hann tekur stöðu aðstoðar ríkislögreglustjóra. Dómsmálaráðherra lagði til við Helga Magnús að hann yrði fluttur á milli embætta.
Gustaf hefur störf Helga Magnúsar frá því að Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari fór á síðasta ári fram og að hann yrði leystur frá störfum tímabundið. Guðrún Hafsteinsdóttir, þáverandi dómsmálaráðherra, taldi ekki tilefni til þess og Helgi Magnús snýri aftur til starfa fyrir jól. Hann hefur hins vegar engin verkefni fengið hjá embætti ríkissaksóknara. Þá var greint frá því í síðasta mánuði að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefði boðið Helga Magnúsið að taka við embætti aðstoðar ríkislögreglustjóra. Ráðherran væri þar með að endurvekja það embætti því ekki hefur verið skipað í það undanfarin 15 ár. Helgi Magnús vildi lítið tjá sig þegar eftir því var leitað í dag en sagðist hafa skilað Þorbjörgu Sigríði áliti en fór ekki nánar út í hvers eðlis það væri. Í samtalinu staðfesti hann í fyrsta sinn að þessi staða stæði honum til boða. Hann hefði hins vegar ekki tekið afstöðu til þess hvort hann hefði áhuga á að starfa sem aðstoðar ríkislögreglustjóri. Endanleg ákvörðun flutning milli embætta væri í höndum ráðherrans.
Sunna Karen Sigurþórsdóttir sagði frá. Staðfest er að yfir 290 fórust þegar flugvél Air India brotlenti skömm eftir flugtak í Ahmedabad á Indlandi í morgun. 230 vorum borð, 12 manna áhöfn, vélin hrapaði á íbúðabyggð. Þeir sem létust voru bæði í vélinni og íbúðar á jörðu niðri. Talið var að allir borð hefðu farist. En síðdegis bárust fregnir af því að einn farþegi hefði komist lífsaf, sá gekk af slýstað. Hann sagðist hafa heyrt mikinn hávaðaskömm eftir flugtak áður en vélin hrapaði. Vélin var á leið til Lundun og af gerðinni Boeing 787 Dreamliner. Aldrei áður hefur orðið flugslýs í þeirri gerð véla. Bresk og bandarísk stjórnvöld ætla að senda teimi til aðstoðar við rannsókn á slýsinu. Íranir hafa haldið áfram að auðga úran þvert á alþjóða sáttmála kjarnorkuvopn, segir alþjóða kjarnorkumálastofnunin. Íranir segjast ætla að leggja enn meiri áherslu á kjarnorkumál.
Íranir hafa lengi verið sakaðir að auðga úran í þeim tilgangi að framleiða kjarnorkuvopn. Því hafa þeir endurtekið hafnað og segjast aðeins auðga úran til orkuframleiðslu. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin sagði í lok maí að birðir Íran af auðguðu úrani hefðu aukist nærri 50% frá því í febrúar. Úranið ekki talið nothæft til kjarnorkuvopna framleiðslu sem stendur en margir eru uggandi yfir framhaldinu. Stjórnarnefnd stofnunarinnar segir Írani ekki hafa veitt nægar upplýsingar kjarnorku framleiðslu innan ríkisins frá árinu 2019. Því hafi þeir ekki uppfyllt skyldur sínar í samræmi við alþjóðasáttmála takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Þetta í fyrsta sinni tvo áratugi sem nefndin sendir frá sér slíka yfirlýsingu og nú gæti málið ratað á borð öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Margir eru uggandi yfir hvernig Íranir bregðast við þessum fregnum. Þeir hétu í dag að leggja enn meiri áherslu á að auðga úran. Þeir hafa staðið í kjarnorku viðræðum við Bandaríkin síðustu vikur. Lítt hefur þokast í samningsátt, en megin krafa Bandaríkjana er að Íranir hætti að auðga úran. Bandaríkja forseti sagði í dag að samkomulag væri innan seilingar ef Íranir væru reiðubúnir til málamiðlana.
Hugrún Hannesdóttir Díagó sagði frá. Óvíst hvort hægt verður að halda út í eðlilegu leikskólastarfi á leikskólanum Ægisborg í Vesturbæ Reykjavík næsta vetur. Miklu gró fundust í sínum sem tekin voru í úttekt í vor. Í tölvupósti til foreldra og forráðamanna segir að raki og rakaskemmdir hafi fundist í efnum innandyra. Greina þurfi hvað valdi raka álagi. Verið að útbúa framkvæmda áætlun, frekari upplýsingar liggi fyrir á næstu vikum. Úttektin verið rýnd af heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og næstu skref metin. Segir að ljóst sé að bregðasturfi við leka vandamálum og gríðarlega vandasamt að halda út til leikskólastarfi samhliða viðhaldsframkvæmdum. Fyrir nokkrum árum fannst mikla á Ægisborg og farið var í töluverðar framkvæmdir. Kauffélag Skagfirðinga hefur keypt kjötvinnsluna B. Jensen á Akureyri. Það hefur staðið til síðan fyrir áramótin beði var með að ljúka samningum þangað til hæstiréttur dæmdi ný búvörulög lögmætt.
Kjötverslun B. Jensen á Akureyri verður lokað í vikunni eftir 27 ára rekstur. Þau hafa einnig rekið stórgripasláturhús og kjötvinnslu sem frá síðustu viku orðið hluti að kjötvinnslu samsteypu Kaupfélags Skagfirðinga. Reksturinn verður í höndum dótturfélags KS, Kjarnafæðis Norrlenska. Þar Ágúst Torfi Hauksson, framkvæmdastjóri.
Það liggur fyrir mikil hagræðingaþörf í úrvinnslu landbúnaðarvara og þetta er bara svona liður í því að reyna að lækka til kostnaði í úrvinnslu á þessum vörum og ég gera fyrir því að við stefnum að því að renna þessum félögum saman þó en núna er B. Jensen dótturfélag hérna þess norrlenska.
Ágúst segir að B. Jensen verði ekki til í þeirri mynd sem neytendur á Akureyri þekki nú. Versluninni verði lokað en annað í rekstrinum verði nýtt með einhverjum hætti. Hvernig samþættingin verði á rekstri KN og B. Jensen komi í ljós síðar. B. Jensen er kjötvinnsla í minna lagi, þau slátruðu 1360 nautgripum í fyrra og 5600 svínum. Það það bil fjórðungur af því sem var slátrað hjá KN á Akureyri á sama tímabili. Kaupfélagsskagfirðinga hefur stemt að kaupunum síðan í nóvember í fyrra en viðskiptin voru sett á ís eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi ný búvörulög ólögmætt. Þau lög gera samruna kjötafurðastöðva undanþegna frá samkeppnislögum. Kaupin á B. Jensen voru loks kláruð á dögunum eftir að hæstiréttur sneri dómi umdeild búvörulög.
Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Utanríkisráðuneytið telur ekki ástæðu til að búast við breytingum á varnarsamningi Íslands við Bandaríkin. Þríhliða öryggissamningur Bandaríkina Bretlands og Ástralíu í uppnámi.
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjana endurskoðar varnarsamstarf ríkjana þriggja til að tryggja að það samræmist þjóðar öryggisstefnu Donalds Trump. Samstarfið felur engum í sér að kafbátavarnir kringum Ástralíu verði efldar til að bregðast við vígbúnaði Kínverja á Indlandshafi og Kyrrahafi. Breska ríkisstjórnin segir ekkert athugavert við að ný ríkisstjórn í Bandaríkjunum endurskoði varnarsamstarfið en öryggissamningurinn sé mikilvægur í ljósi varnarmála og jákvæðra efnahagsáhrifa og atvinnusköpunar í aðildarríkjunum þremur. Varnarsamningur Bandaríkjana og Íslands gekk í gildi 1951. Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir að ekki sé ástæða til að búast við breytingum á því samstarfi. Samstarfið hafi þvert á móti aukist á síðustu árum. Það varði sameiginlega varnarhagsmunni þar sem Bandaríkin og bandalagsþjóðir vilja tryggja að rússneskir kafbátar komist ekki óséðir inn á norður Atlantshaf.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Þór Káa og FH eigast nú við í áttaliða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta, leikurinn í beinni útsendingu á Rúf 2. Þegar skammt eftir að fyrri hálfleik er staðan 1-1. Klukkan 8 mætast Breiðablik og HK að honum loknum verið dregið undan úrslit í bikarkvöld á Rúf 2 en Valur í BVF höfðu þegar tryggt sér sæti í undan úrslitunum. Veðurhorfur, það verður vestlægða breytilega 3-10 og skýja með köflum léttir víða til í kvöld, hiti 8-16 stig og hlýjast á austanverðu landinu. Norðaustlæg eða breytilega 3-10 á morgun og bjartviðri, heldur hvassara með suðausturströndinni, skýja með köflum á austanverðu landinu fyrirpartags, hiti frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Þetta er speillinn sjón hefur Anna Kristín.